Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду програму я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. І ось напередодні Різдва ми маємо підвести підсумки тому, що відбулося з Україною в минулому році, і поговорити про те, що чекає нас у наступному. Але з огляду на те, що сьогодні до студії ми запросили провідного релігійного експерта Віктора Єленського, президента Української асоціації релігійної свободи. Доброго дня вам.
Доброго дня.
2011 рік позначився якимись певними подіями в історії України, зокрема й тим, що це 20 років української незалежності. І ось експерти дружно засвідчили те, що за 20 років української незалежності прогрес однозначно показало релігійне життя. Церковне життя, релігійне життя було розбудоване так, як ніяка жодна інша сфера. Чому так відбулося, пане Єленський?
Тому що релігійне життя менше залежить від держави, ніж, наприклад, економічне життя, політичне життя, навіть культурне життя. І відокремивши церкву від держави, держава таким чином дала їй змогу більш або менш вільно розвиватись.
Є певні речі, які не відбулися. Зокрема, на 2011 рік покладали сподівання свої у тому, що, можливо, діалог церков, який був розпочатий, завершиться якимось таким чітким кроком. Насправді ж не отримали єдності, а отримали навіть конфронтацію. Дехто навіть знову вжив таке слово, як війна.
Ні, я так не оцінюю. Справа в тім, що Україні наприкінці 80-х, на початку 90-х років пророкували релігійні війни. Причому пророкували досить поважні експерти. Вони говорили, що якщо десь в Європі вибухне протистояння на релігійному ґрунті, то це буде Західна Україна. Напередодні 91-го року, в 90-му році, в Галичині було 1500 населених пунктів, де були протистояння між православними і греко-католиками. Але через 20 років ми бачимо, що це напруження не призвело до скільки-небудь поважних таких великих заворушень. Справа в тім, що українські церкви, можливо, не продемонстрували в той час великого рівня самоорганізації, але те, що називається українським націоналізмом, дало їм сполучну арку. І вони не змогли, як, наприклад, в Ірландії, висовувати свій політичний порядок денний. Тобто і православні, і греко-католики в Галичині голосують на парламентських і президентських виборах однаково. Вони мають однакове бачення України як незалежної держави. Це по-перше. По-друге, що стосується не відбуття діалогу між Українською автокефальною православною церквою і Українською православною церквою Київський патріархат, то це дійсно так. Але я б не став би драматизувати великою мірою те, що цей діалог не відбувся. Він природно колись відбудеться. Вже були випадки, наприклад, в Косівському районі Івано-Франківської області, коли вірні Української автокефальної православної церкви, Київського патріархату починали разом молитися, вони не можуть зрозуміти, що їх ділить. І я думаю, що коли пройде покоління нинішньої ієрархії, то в природний спосіб це поєднання відбудеться.
Експерти називають прямо речі, вони кажуть, що це конфлікт між Філаретом і Мефодієм, а ми почуємо зараз думку, власне, настоятеля Української православної церкви Київського патріархату, патріарха Філарета.
Діалог був, але закінчився нічим, тому що ієрархія цієї церкви і ставить умови, щоб я залишив Київський патріархат, а обрали іншого патріарха. І тому ніякого об'єднання цією ієрархією не буде. Три церкви – це Київський патріархат, Московський патріархат і Греко-католицька церква. Звернулись до авторитетних осіб України, тобто еліти української, для того, щоб вони згуртували навколо себе інтелігентів, бізнесменів, культурних діячів для обговорення нагальних питань, які стоять сьогодні перед Україною. Треба працювати, а не говорити. А ті, хто роблять багато, то роблять тільки для себе, а не для України. І я просто хочу, щоб Господь наповнив всіх, що треба служити ближньому своєму, виконувати цю заповідь Божу. А це значить захищати інтереси народу, інтереси своєї держави. І тоді і їм буде добре, і людям буде добре.
Ось це звернення трьох українських церков до української громадськості, до всіх, хто хоче змінити життя України на краще, багато експертів визначають як теж одну з головних подій не лише релігійного і церковного життя, а взагалі громадського життя в Україні. Як ви думаєте, наскільки це звернення може бути ефективним? Хто почує і хто захоче щось робити?
Я знаю, що це звернення вже почули. І деякі політичні партії, наприклад, «Фронт змін», вони почали звертатися до ієрархів в областях України для того, щоб збудувати спільну площадку для спільних дій на основі цього звернення. Це звернення було б, звичайно, ефективнішим, якщо б в ньому брали участь не три церкви, а більше. Тому що у нас є і інші церкви, які цілком можуть претендувати на статус традиційних. Але в цілому, я думаю, що українські церкви продемонстрували в такий спосіб досить високий рівень самоорганізації. І при цьому ж цей рівень самоорганізації, який продемонстрували українські церкви, він зірвав плани влади підважити ту модель державно-церковних відносин, яка складалася в Україні впродовж 20 років. Впродовж 2010 року нинішня влада чинна робила все, аби підважити і зламати цю модель.
Тобто паритетне ставлення. Ви маєте на увазі, що преференція віддавалася, зокрема, Українській православній церкві Московського патріархату?
Нинішня влада взяла курс на те, щоб змінити практично конституційну норму про рівність всіх релігійних організацій перед законом. По-друге, щоб не звертатися і повністю ігнорувати Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій, яка об'єднує понад 90% всіх релігійних громад в Україні, щоб консультуватися не з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, а з закордонними ієрархами. І нарешті, щоб зламати Українську православну церкву Київський патріархат. Я приблизно собі уявляю, як відбувалося конструювання цієї ідеї. Багато є радників у нинішнього президента, які вважають, що якщо б вибити державні підпорки, як вони кажуть, то Київський патріархат загине. Але виявилося, що він не загинув. І в квітні минулого року, 2011-го, президент звернувся до парламенту з посланням, де він, по суті справи, заперечив всі пункти своєї церковної політики. Тобто він назвав поганим все те, що він робив дотепер. Виявляється, що влада розуміє, що таке погано і що таке добре. Розуміє, що вона чинила недобре, антиконституційне. І, по-друге, вона визнала, що її ця політика захлинулася. Вона виявилася неспроможною. Тому що в Україні є декілька центрів релігійної сили, те, що називається релігійним плюралізмом. Ці центри сили існують в режимі конкуренції, будемо чесно казати. І жодна з них не може домінувати і придушувати всі інші.
Дуже часто влада декларує суспільству те, що суспільство хоче почути, лише для того, щоб мати певний час зробити те, що, власне, вона собі планує.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Підсумки релігійного життя України і планети та прогнози на рік 2012 робить у нашій студії Віктор Єленський, доктор філософських наук, президент Української асоціації релігійної свободи, провідний науковий співробітник Інституту філософії Національної академії наук. От, скажімо, зокрема, ситуація у Українській православній церкві Московського патріархату. Хворіє митрополит Володимир, і експерти кажуть про намагання певної групи ієрархів Півдня і Сходу України поставити Українську православну церкву під пряме підпорядкування Московській церкві і, зокрема, патріарху Кирилу. Наскільки ця небезпека зараз є великою для України?
Небезпека є не в тому, що ієрархи Півдня чи Сходу хочуть поставити Українську православну церкву пряме підпорядкування Москви. Вони ж самі ці церкві, і вони не дуже хотіли б ділитися з Москвою своїми єпархіями, своїми парафіями. Але справа в тому, що в цю церкву, Українську православну церкву в єдності з Московським патріархатом, входять ті люди, які вважають, що Україні необхідна автокефалія, що їй необхідно іти від Москви якомога далі, залишаючись з нею, звичайно, в євхаристійному спілкуванні. І ті люди об'єднуються в цій церкві, які вважають, що абсолютно неможливо порвати зв'язок з матір'ю церквою, якою вони вважають Московський патріархат. І постать митрополита Володимира, вона балансувала, вона робила можливим поєднання в рамках цієї церкви дуже-дуже різних людей, дуже різноспрямованих. І таких, наприклад, як митрополит Черкаський Софроній, який прямо і неодноразово казав, що українській православній церкві просто необхідна автокефалія. І таких, як митрополит Агафангел, який назвав Галичину нашою Чечньою, і багато інших людей. Те, що ці угрупування намагаються протиснути якогось свого кандидата, те, що в цей процес сильно втручається Московська патріархія, попри те, що Українська православна церква має томос про незалежність в управлінні, це, звичайно, небезпечно не тільки для церковного організму, а для всього суспільства.
Те, що, зокрема, Кирило так часто приїжджає до України, зустрічається без присутності митрополита Володимира чи інших ієрархів українських церков з українською громадою, з вірянами. Це є нормальним для релігійного життя?
З точки зору патріарха Кирила, звичайно, це є не просто нормальним, це є абсолютно визначеною стратегією. Він кожного разу підкреслює, що Українська православна церква – це складова Руської православної церкви, і що у цій цієї церкви є свій перший ієрарх, свій предстоятель, у якого є в підпорядкуванні українські єпархії. І було зрозуміло відразу після його обрання 16-м предстоятелем Руської церкви, що він буде обмежувати вольності Української церкви, що він буде намагатися набагато більше, ніж його попередник Олексій, впливати на цю церкву. І практично він це робить, він це здійснює. Його часті візити в Україну, вони спрямовані, по-перше, на те, щоб показати двумвірату в Москві, що він має вплив в тій країні, з приводу якої вони не мають ще остаточного рішення, що вони з нею можуть робити і що вони будуть з нею робити. По-друге, він намагається якомога жорсткіше утримати Українську православну церкву в орбіті Московського патріархата. По-третє, це сигнал для Константинопольського патріархату. І по-четверте, це встановлення нормального з точки зору Московської патріархії контролю над українськими єпархіями. Тобто, з точки зору стратегії Московської патріархії, це абсолютно нормально і абсолютно визначено.
Велика дія, як правило, породжує і відповідну протидію. Ось, готуючись до ефіру, ми записали позицію голови синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви у єдності з Московським патріархатом Георгія Коваленко.
Для Української православної церкви 2011 рік ювілейного собору і рік, на жаль, хвороби предстоятеля. Важливо, щоб ці події, які довкола хвороби блаженні, що довкола церкви, проходили згідно традиції канонів церкви. Існують всі механізми керування церкви, соборні механізми. У нас дуже велике поле для співпраці міжконфесійної, міжрелігійної. У нас є виклики сьогодення, суспільство споживання, секуляризація, моральні суспільства. І в цьому контексті церкви співпрацюють. Ми співпрацюємо в рамках Української ради церков, ми співпрацюємо в рамках громадських рад при там міністерствах і відомствах. Що стосується відновлення єдності українського православ'я, то я думаю, на сьогоднішній день навряд чи це можливо нам, людям. Але треба молитися за те, щоб те, що неможливо людям, зробив Господь.
Ну, ось така думка, і я хочу вас запитати, чи справді те, що наше суспільство зараз не таке, яким би ми хотіли його бачити, і хотіли би його бачити церковні діячі, може бути змінене, якщо церква пропонуватиме якісь ідеї і виходи з цієї ситуації? Чи може церква прямо втручатися в світське життя?
Церква християнська, церква зобов'язана втручатися в світське життя, тому що християнство – це вогонь жарущий, якому всього світу замало. Тобто не можна бути християнином тільки під час літургії. Християн християнство передбачає те, що ти є християнином і в храмі, і на робочому місці, і в родині, і всюди, і в метро, і в політиці також, і в суспільному житті. Тому християнство, звичайно, може зробити дуже багато для перетворення суспільства на євангельських ідеалах. Але церква одна, звичайно, не може перетворювати суспільство. Вона дає своїм вірним якісь напрямні, згідно з якими вони мають в цьому суспільстві діяти.
От, наприклад, скромність в побуті і скромність в самому відбуванні церковних ритуалів. Це ж не секрет, ми всі знаємо, що освячуються дорогі автомобілі, освячуються дорогі будинки, спеціально запрошують високопоставлених духовних представників різних церков, щоб вони це зробили. Наскільки це суперечить місії церкви покращити моральність суспільства?
На мою особисту думку, це кричуще суперечить місії церкви в світі. Церква, християнська церква, вона не може ставати на бік багатих, вона не може ставати однозначно на бік влади проти тих, ким влада керує. Вона завжди, християнська церква, була на боці тих, хто пригнічений і кого визискують. Тому я особисто вважаю, що ці всі розмови, які точилися впродовж 2011 року, що треба підкреслювати ієрархам свою статусність одягом, машинами і так далі, це не що інше, як жлобство просто. І воно не повинно мати місця в християнській церкві. Чи то православна, чи то католицька. Мені колись дуже добре сказав один католицький богослов, що коли я дивлюсь на тіари 14-15 століття, то це єдиний час і єдина хвилина, коли мені соромно, що я католик.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ваша «Свобода» продовжує підсумовувати релігійний 2011 рік в Україні і робити прогнози на майбутнє. Пане Єленський, ось в 2011 році мусульмани України зібралися на свій з'їзд, було 3000 представників, велике зібрання. І наскільки можна говорити про те, що іслам в Україні поширює свої позиції, і чи можуть бути тут підґрунтя для конфліктних ситуацій, пов'язаних з протистоянням християн і мусульман у інших країнах світу?
Тут є два прошарки або дві проблеми. По-перше, іслам в Україні, він поширений головним чином і вирішально серед тих етносів, які традиційно його сповідували. Тобто це кримські татари. В Україні є люди, слов'яни, українці, представники інших етносів, які наверталися в іслам. Але їх зовсім небагато. Принаймні не так багато, щоб говорити про це як про тенденцію. А по-друге, звичайно, що християнсько-мусульманське протистояння – це одна з головних таких пружин драми 21-го століття, принаймні оцього десятиліття, яке почалося. І, очевидно, воно ще триватиме. Принаймні 20-ті роки і, може, навіть більше. Оце невіднайдення нормальної моделі діалогу між ісламом і християнством з дуже багатьох причин. Це найбільший провал минулого 2011 року. Тому що перед зустрічю Великої Вісімки їй передувала зустріч релігійних лідерів. Вони виробили звернення до світу, це релігійні лідери планети, яке є абсолютно яловим. Тобто там не згадується навіть саме слово «тероризм», не згадується. При тому, що зараз, як би ми не ставилися до цього явища, переважна більшість актів терору здійснюється під знаменем ісламу. Звичайно, ці люди, які чинять терористичні акти, акти суїциду, які залазять в автобуси з бомбами і так далі, це погані мусульмани. Можливо, дуже погані мусульмани. Є багато свідчень, що вони перекручують Коран для того, щоб обґрунтувати свої дії. Але в кожному разі проблема є. І ця хвиля терору, яка зараз існує, і яка почалася приблизно наприкінці 70-х років, це однозначно релігійний терор. І от те, що релігійні лідери планети не знайшли навіть формули, як це засудити, це, звичайно, дуже прикро. Якщо серйозно говорити про це протистояння, то воно передбачає, щоб сили сторін були співмірні. Тому місцем зіткнення стала, наприклад, в минулому році, 2011-му, Нігерія, де сили християн і мусульман приблизно співмірні. Але те, що відбувається в ісламському світі, це дуже складні проблеми. Наприклад, ми бачимо, що ісламісти, те, що називається, осідлали арабську весну. Це був вибух проти корупції, проти авторитарних режимів. Але, наприклад, в Єгипті очевидно, що з цього вибуху скористалися ісламісти, причому брати-мусульмани виявилися зовсім не самими радикальними, коли справа дійшла до виборів. Але це знову-таки не значить, що якщо ісламський світ весь піде на вільні вибори, то обов'язково там будуть перемагати всюди ісламісти. І, по-друге, це зовсім не означає, що ця ситуація пошириться на Україну. І у кримських татар, і у кримчан, українців і росіян є досить значний досвід мирного співіснування.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Релігійну ситуацію в Україні та світі у студії «Радіо Свобода» аналізує Віктор Єленський, доктор філософських наук, президент Української асоціації релігійної свободи, провідний науковий співробітник Інституту філософії Національної академії наук. Пане Єленський, керівництво церков і керівництво держави в різний спосіб зазначали позицію, що політика не повинна напряму втручатися в релігійне життя, а церква, в свою чергу, не повинна долучатися до політики. У нас цей рік, 2012 рік, це рік виборів. Чи зробить правильні висновки з уроків попередніх років і держава, і церква?
Ні, ну, звичайно, будуть групи вірних, які будуть закликати голосувати за ту чи іншу партію, за тих чи інших людей. Звичайно, що політики будуть використовувати в своїх цілях церковний люд. Це все відпрацьовано, сказати б, за 20 років. Відпрацьовано в найгірший спосіб. Наприклад, я завжди згадую, що перед виборами 4-го року чинний президент проголосив, що він знижає ціну на електрику для релігійних громад. Він програв вибори, його наступник знову повернув ці ціни на старий рівень, потім знову їх змінив, потім те пообіцяв, потім перед виборами 2010 року також обіцяли на газ змінити. Тобто постійно влада робить те, що називається політичною корупцією по відношенню до церков. І церкви знають, що їх намагаються використати. Знаючи, що їх намагаються використати, намагаються мати якийсь зиск з цього використання. От, наприклад, вони перед виборами починають, особливо зараз будуть мажоритарні вибори, почнуть мажоритарники мурувати церкви, почнуть до них звертатися представники релігійних громад, що от тут нам баню збудуйте на церкву, тут нам підмуруйте те-то. Я думаю, що цього минути не вдасться. Але найбільш відповідальні церковні ієрархи, вони проголошують, що ми повинні голосувати не за якихось осіб, а за цінності. От ми не можемо голосувати за тих людей, які пропонують, скажімо, продовжити перебування російського флоту в Севастополі. Ми не можемо голосувати за тих людей, які не хочуть скорочувати державні витрати. В Америці, в принципі, існує такий порядок. Ти можеш говорити, що я ніколи не буду голосувати за людину, і вас закликаю, дорогі мої парафіяни, не голосувати за людину, яка може легалізувати одностатеві шлюби. Але коли ти говориш, що я закликаю за Іваненка чи за Петренка голосувати, ти втрачаєш статус організації, яка звільнена від оподаткування. Так? Тобто ти стаєш лобістською групою. У нас було багато прикладів, коли церковні ієрархи прямо закликали голосувати за того чи іншого персонажа, але були випадки її цілком такої відповідальної позиції, коли перераховувалися цінності, які має обстоювати кандидат. І була орієнтація, що може робити вірний там Української православної церкви, Київський патріархат чи Української греко-католицької церкви, за кого він може голосувати і за кого голосувати йому не треба. Я маю на увазі за ті позиції, які він вибирає.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Віктор Єленський, президент Української асоціації релігійної свободи, підвів підсумки релігійного життя у 2011 році і спрогнозував ситуацію на рік 2012. А ваша свобода завершує свій ефір. Вітаємо вас із наступаючим святом. Я, Ірина Штогрин, та уся Радіо Свобода бажає вам здоров'я та процвітання.